til lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. I dag skal psykolog Hedvig Montgomery svare på mine spørsmål om hva som får elever til å prestere. For hva fungerer egentlig? Og hvorfor? Hei Hedvig.
Hei.
La meg først begynne med ordet motivasjon. Altså alle lærere vil jo ha motiverte elever. Men hva motivasjon egentlig? Hva den følelsen laget av?
Altså, motivasjon jo en fantastisk ting. Den der følelsen at du har lyst til å gjøre noen ting, som egentlig den vi leter etter. Og den består egentlig, det en sammensatt følelse, fordi det består av dels det å kjenne at dette får jeg til. Altså, det må ligge et element av mestring i bånd for å kunne ha lyst til å gjøre noen ting. Så hvis det noen ting du ikke kan i det hele tatt, så det nesten helt umulig å få til motivasjon. Da første skritt å vise, dette kan du faktisk, den lille biten av her, og så kan vi gå videre derfra. Så det å kjenne dette kan jeg få til, det en av følelsene i motivasjon. En annen del av motivasjon, det å kjenne at dette kan vi gjøre sammen, altså et slags fellesskap rundt det, at det noe poeng i, at det liksom går inn i noe større. Og den tredje, det å kjenne et slags eierskap til det. Jeg har valgt det. Jeg har lyst til å gjøre det selv utifra hvem jeg og hvor jeg står. Så det altså både mestring og tilhørighet og eierskap. Alle de tre går inn i motivasjonen. Og det betyr at når du skal få noen til å gjøre noen ting, så første skritt å vise dette kan du få til. Altså den lille fliken av at jøss, det blir bra. Så skal et barn begynne å tegne, så første skritt rett og slett å se at det blir jo faktisk noen ting. Eller spille fiolin, begynne å spille på løse strenger og kjenne at det faktisk blir lyd. For noe av det som hindrer mye motivasjon hos barn, rett og slett at de drømmer alt for stort. Når de vil lære seg å spille fiolin, så vil de begynne med en fiolinsonate, for det har de hørt på radio. Mens motivasjonen handler om å si, ja, dit kommer du. Men nå skal vi først få lyd i violinen, for du må få opp mestringen først. Mm. Og på samme måte, fellesskapet, det der å kjenne at det finnes flere som liker å gjøre dette, og det faktisk en ting som gjør at vi kommer nærmere hverandre når vi sitter og holder på med det. Utrolig motiverende for barnet, utrolig styrkende. Og også når barna får lov til å kjenne at de har litt grann valg selv. Skal vi begynne med dette, eller skal vi begynne med det? Skal jeg velge sånn, eller skal jeg velge slik? Hver gang barna får lov til å velge sånn litt grann av det som setter litt personlig farge på det de skal gjøre, så det mye lettere for dem også å kjenne at det noe de har lyst til å gjøre. Så motivasjon altså akkurat så mulig å gå ned og se på i detaljnivå som dette, og så viktig å forstå som dette. Fordi når vi tror at motivasjon noe som man enten har eller ikke har, da man tapt som pedagog. Før noen ting har skjedd. For da vil jo hvert barn som kommer inn og hadde trengt deg som pedagog, men som ikke kan noen ting ennå, kommer jo til å gå ut igjen uten å ha lært seg noen ting som helst. Så det helt fascinerende å se hvordan motivasjon noen ting vi jobber frem sammen. Det ikke noen ting som inni barnet, eller som du har ansvaret for å gi barnet. Det noen ting som man jobber frem sammen. Og her tror jeg faktisk vi har blitt litt forvirret av at man har skilt mellom yttre motivasjon og indre motivasjon i psykologien.
Mm. For hva forskjellen på det?
Fordi det som yttre motivasjon, det ting du gjør fordi det vil gi deg en belønning eller noen ting øyeblikkelig tilbake enn som har blitt satt opp. Sånn at hvis jeg sier til deg, du får så og så mange kroner for å lage en podcast, og du tenker at ja, de kronene trenger jeg virkelig, så kan det godt være at du sier ja til å lage den podcasten. Men sannsynligheten for at du fortsetter med det, faktisk veldig liten. Hvis jeg derimot sier til deg, jeg hadde syntes det var kjempegøy å lage en podcast rettet mot lærere, det hadde vært så gøy å sitte sammen med deg og snakke om ting som kan bety noe for så mange mennesker der ute, og du hadde sagt at det hadde vært skikkelig gøy, og du hadde kjent på den der lysten til å lage den podcasten, da sannsynligheten for at du fortsetter sesong etter sesong veldig, veldig stor. Okay. Så forskjellen på indre motivasjon og yttre motivasjon sånn sett ganske enkel. Det handler om, gjør jeg det fordi det noe som får en liten gnist inn i meg, eller gjør jeg det rett og slett fordi da kan jeg få en kortsiktig gevinst. De kortsiktige gevinstene fører ikke til noe langsiktig. Stort sett, med mindre, og her kommer en viktig moderasjon, med mindre du sitter og gjør det, og du kjenner underveis at jo, men faktisk det var skikkelig gøy. Så den der ytre motivasjonen kan hjelpe deg over en kneik, kan hjelpe deg inn i noen ting, men det i seg selv ikke bærbart som motiverende faktor.
Så nå snakker du egentlig om dette med belønning, ikke sant? Og hvis man skal se det fra en lærers synspunkt da, så sier du nå at en belønning i starten av noe, for å komme i gang med noe eller komme inn i noe, det kan fungere liksom for å komme over kneika. For veldig mange lærere møter jo den der «jeg orker ikke, jeg gidder ikke, det kjedelig». Altså det å dra eleven i gang med noe nytt kan være en kneik i seg selv.
Det kan være en kneik. Og dessuten så lærer vi ofte, ikke bare barn, men også voksne, litt sånn i trappetrinn. Det vil si at vi går et skritt, og da det kjempegøy å holde på med det, akkurat når vi liksom skjønner noen ting, og så blir vi liggende ganske lenge på et platå, før vi tar neste skritt. Og på det platået kan det også kjennes skikkelig, skikkelig seikt. Og det å komme opp til neste nivå kan kjennes helt uoverstigelig ut, hvor det faktisk også kan være et poeng å komme med noen ting som ganske ytre. Nå bare kjører vi gjennom dette her, og så blir det pizzakveld etterpå. Kan være akkurat det som trengs for å få til den der, til du kommer til neste trinn, hvor det blir gøy igjen. Så ytre motivasjon, altså belønning, eller den der, at du får noen ting for å gjøre, har absolutt sin funksjon i læringen. Det bare at det kan ikke bare være det.
Så hva de andre virkemidlene som læreren har? For jeg tenker dette med, vi kaller det veiledning, ikke sant? Anerkjennelse, ros, men når blir det da bare tomt skryt? Og hva med kjeft? Kan det også funke?
Hvis vi går tilbake igjen til hva som styrker motivasjonen, så det for det første å vise frem at barna kan. Det utrolig styrking av motivasjonen. Dette fikk du til.
Peke på det som går bra i starten.
Ja. Og også etter hvert. Yes, jeg ser at det og det har skjedd. Se på den utviklingen. Dette kunne du ikke for et år siden. Nå sitter det. Den type ting som rett og slett handler om å vise mestring, på mange måter grunnplanken i motivasjon.
Og da ligger en sånn «jeg ser deg»-faktor i det, ikke sant?
Det ligger en «jeg ser deg»-faktor i det, men også at barnet får den her opplevelsen av at «det kan jeg gjøre mer av». Hver gang du får et barn til å føle «det kan jeg gjøre mer av», så har du jo styrket motivasjon. Det uttrykket for å styrke motivasjon. Så begynnelsen er alltid husk på at vi lærer innenfra og ut, det vil si vi lærer fra det vi kan, og så et skritt til, og så et skritt til, og så et skritt til. Og da må vi finne barnets, hva det for noe jeg kan? Du må finne barnets kjerne, hva det du kan nå, som jeg kan si, yes, dette går jo. Den brøken, den gangingen, hva den for noe. Så den virkelig mest motiverende faktoren vi har, det å se etter mestring og styrke den. Det andre, det at når barna står fast, så de ikke alene. Da viser vi veien. Du ikke alene oppi dette her. Men ja, nå har vi holdt på med dette her lenge, og jeg ser at det får vi til hvis vi står litt til. Eller vi ser, se hva de andre har fått til. Sånne ting, altså det å bare være i et lærende fellesskap, og det betyr at det massevis av ting som styrker motivasjon, går på museum, og se hvordan andre har gjort dette før, kan styrke motivasjonen.
Tenker du sånn historisk?
Ja. Og se hvordan dette er viktig, styrke motivasjonen. For det viser barnet inn i det store fellesskapet, inn i samfunnet. Så ting som styrker motivasjonen kan være helt andre ting enn å sette seg ned og lære det. Det kan være det som gjør at du får liksom lyst til å gå inn i det. Det kan være at det kule mennesker som driver med det, faktisk. Som gjør at du også får lyst til å drive med det.
Peke på noen forbilder, liksom.
Ja. Og så jo den siste dette her med at barn har så lyst til å passe inn i fellesskapet, og så har de så lyst til å være seg selv. Og det vil si at hver gang de får lov til å gjøre litt av begge delene, så blir de veldig lykkelige. Så når de får lov til å være med og velge hva skal vi gjøre neste gang, skal vi gå til den delen av faget, eller skal vi gå til den delen av faget? Hva vil dere ta først? Og si dere kan hjemme, så må dere gjøre disse oppgavene, eller disse oppgavene. Dere kan velge. altså hver gang de får et lite valg som gjør at de får lov til å sette litt fingeravtrykk på det på ekte, så du også med på å styrke motivasjonen. Ikke å si du kan gjøre hva du vil, det blir bare forvirrende. Men å si, jeg vet ikke hva du synes hadde vært morsomst nå, hadde det vært å gjøre denne type oppgave, eller denne, vil du sy gympose, eller vil du sy forkle, liksom. Det å få lov til å gjøre noen små egne valg, gjør det mye mer som mitt når jeg jobber med det, og også med på styrkemotivasjonen.
Men så jo denne gruppen av elever alltid sammensatt. Og det har vi snakket om mange ganger før, vært inne på det i nesten alle temaene vi har behandlet, men disse elevene sitter jo med helt forskjellige erfaringer og forutsetninger.
Og personlighet.
Og personlighet.
Ja.
Ja.
For noen pippiaktige, og tenker at det har jeg ikke gjort før, så det får jeg sikkert til. Og de kan faktisk være litt slitsomme, for det er det jo ikke sikkert at de gjør, og da hører de kanskje ikke engang etter. Når de får veiledningen. Så det kan høres ut som en veldig bra egenskap å ha barn som bare kaster seg ut i allting. Men det ikke sikkert at det bra for læringen, for de kan være vanskelige å få til å følge instruks og gjøre det som skal til for at det skal bli bra. Så vi har den gruppen som kan være et problem, og så har vi den gruppen som har gitt opp før de har prøvd.
Mm.
Den gruppen som sier, det ikke noe vits i. Det kommer ikke til å bli fint allikevel. Jeg får det ikke til. Og som trenger veldig mye av, jo, du gjør det. Og det første du må gjøre for å komme dit er dette. Altså de trenger en veldig sånn oppdeling av stigen, sånn at det ikke blir for uoverkommelig for dem. Så personlighetsmessig, som også kommer av erfaring så klart, men de sitter med ganske forskjellige ting. Og så har du noen som tar ting kjempelett, for lett, og som kjeder seg og slutter å gjøre ting. Fordi det ikke noen motstand, ikke noen utfordring for dem. For det jo også interessant, både for vanskelige oppgaver og for lette oppgaver, svekker motivasjonen. Man må liksom treffe der de er. Så ja, når du står der med en klasse, så har du 26 forskjellige kjerner som du skal treffe. Og så må du prøve etter beste evne å få truffet flest mulig av de kjernene.
Og det kan jo også hende at den eleven som sitter og sier det går ikke, jeg får det ikke til allikevel, sammenligner seg med han ved siden av som er den som tar det kjempelett og allerede har sittet og kjedet seg og sett ut av vinduet et kvarter, ikke sant? At det er spenningsfelt også mellom elevene når det gjelder motivasjonen da.
Mm.
At de forsterker hverandres, holdt jeg på å si, problemer.
Mm. Og der ser vi at lærere som blir for opptatt av dem som får det lett til, kan svekke læringslysten hos de andre, men også motsatt. De som for opptatt av dem som ikke får det til, og helt glemmer dem som trenger motstanden, de svekker også læringslysten. Så du står jo der som lærer og skal være litt pedagogisk blekksprut. Ha tentaklene ute, ha armene ute rundt forskjellige nivåer og forskjellige behov. Det klart dette vanskelig. Men det ikke mer komplisert enn at du til enhver tid skal tenke, ok, hvor omtrent ligger elevene mine nå? Altså det å ha den der kontrollen på hva kan de og hva mangler de? Og aktivt tenke igjennom hva det de trenger nå? Og se for seg klassen sin, i stedet for å bare følge undervisningsopplegget, gjør at du har mer sjans for å styrke motivasjonen i klassen.
Du har snakket flere ganger tidligere, Hedvig, om dette med tillit, ikke sant? At læreren må være en som elevene har en grunnleggende tillit til. Men hvordan kan en lærer bruke ulik metode da, overfor ulike barn i en klasse, og samtidig bli oppfattet som rettferdig? Mm. For dette med rettferdig jo kjempeviktig, ikke sant?
Rettferdig jo et stort ord i mange deler av moralutviklingen, og barna legger fort merke til om det noen som blir bedre eller dårligere likt. Og her legger jeg faktisk vekt på likt. For barn tåler fint at de får litt forskjellige oppgaver eller litt forskjellige dytt etter hva det for noe som trengs. Det ser de ganske fort, for de har kontroll på at de ligger på forskjellige steder, det vet de. De sammenligner seg nemlig masse med hverandre. Men det de tåler dårlig, at noen barn blir bedre eller dårligere likt enn andre. Så her den store tingen å holde kontroll på. Du må finne noe å like i hvert eneste barn du har inne i ditt klasserom. Om det så bare måten de smiler på, eller at de har en litt charmerende måte å åpne matboksen sin på. Du må finne noe som gjør at du kan gi hver og en av disse barna et smil på ekte, fordi det noe som vekker noe i deg som sier dette fint. Hvis du har den på plass, så tåler barn godt at en får en annen type oppgaver, eller en tar armhevinger fra knærne og en tar på strake armer. Det greit, for det skjønner de. Det skjønner de.
Hvordan skal læreren gi ros? Hva den beste rosen å få for barn?
Barn elsker ektefølt begeistring. Rett og slett. Så gøy å se. Det elsker de. Så det betyr at ros må komme ut fra at du virkelig blir begeistret. Den går rett inn. Syns du? Ja, det syns jeg. Du kjenner det med en gang. Og der barn veldig like oss. Ingen liker å få ros på noe sånn, så flink du er. Du føler med en gang at du ikke flink så fort du har hørt ordene. Men fikk du til det? På så kort tid? Wow! Den kjenner du. Så bruk begeistringen hver gang den kommer der, og ikke minst når du ser at et barn butter, så må du lete etter det som kan begeistre deg i det barnet holder på med, for å peke på akkurat det.
Det ikke en fare at begeistringen blir litt sånn, at det blir litt sånn tomt skryt da, og nå sier han eller hun det bare for å liksom oppmuntre meg, men mener det egentlig ikke, og så blir det en liten sånn motstand i barnet, fordi du liksom tror ikke helt.
Hver gang du gjør noen ting som en metode, og ikke med full oppmerksomhet, så vil det bli litt gjennomskuet. Men når det sagt, vi alle sammen så avhengige av å få tommeren opp innimellom. Vi så avhengige av å få høre, så fint. At vi tar det til oss hvis det bare gis med noen ting som ligner på å være sant. Så min tommelfingerregel for ros rett og slett så enkel som dette. Den skal være ekte, altså den skal være når det sant. Det skal være for noen ting som bra, ikke for noen ting som kunne ha vært det, eller som du håper skulle ha vært det. Og når du attpåtil klarer å gi den når den trengs, så du liksom inne på en terningkast 6.
Men hva med god gammeldags oppstramming? Ta deg sammen. Dette ikke så vanskelig. Nå du lat. Rett opp ryggen. Dette klarer du fint. Den der litt strenge, korrigerende. Kan det aldri funke da?
Alt kan jo funke. Men spørsmålet hvordan skal du gjøre det sånn at det blir nyttig? Altså sånn at det faktisk ikke bare blir noe du sier, og så går du ut og sier noe, jeg har i hvert fall sagt det. Men hvis du ser en som sitter og henger over bøkene og ikke kommer i gang, hva grunnen? Det for vanskelig? Sitter han og har kjærlighetssorg? Det noe som, som rett og slett skjønner ikke man skal bruke det til? Det alltid en grunn til at noen ikke kommer i gang og ikke får det til. Det det at han har sovet for lite? Og trøtt? Det kan være så utrolig mange grunner. Så når du ser noen som ikke får det til, og går bort og sier «Nå kommer du ikke i gang, hva skjer?» så det i seg selv en ganske kraftig dytt. Han sier «Nei, ikke noe vits i». Så kan du si «Jo». Faktisk det. Kanskje ikke så mye vits i akkurat her og nå, men en av de tingene som jeg vet, at dette nyttig senere. Man kan bruke det til en hel masse ting. Så jo, det nyttig. Men hva skal til for at du skal begynne å gjøre det nå? Selv om det ikke kjennes så nyttig ut akkurat nå. Altså, du må inn og nøste i den for å få til den oppstrammingen.
Ikke noe trusler. Ikke noe moral, som du sier. For det var det jo en del av da vi var små. Det var jo mye sånn pekefinger i oppdragelsen, og også fra lærerne. Jeg tenker jo på en måte så funket det jo.
Ja, jeg må bare si, allting har jo et eller annet, altså på et eller annet vis så det jo den voksnes oppgave å få barnet I gang. Også de barna som treige I gang. Også de barna som forsiktige. Også de barna trenger jo å komme I gang. Og de trenger dytt. Det gjør de jo. De trenger at noen kommer og sier, ah, hva skjer? Trenger at noen kommer og sier, ah, men bare begynn, så blir du fortere ferdig. Trenger de der små som nesten så selvfølgelig at de høres pinlige ut, men som helt sanne.
Hva med de eldste elevene da, Hedvig? Ungdomsskolen, videregående. Når det så mye annet som skjer I livene til disse elevene, og de har hodene sine alle mulige andre steder. Ja.
Altså, ungdomsskolen jo en helt egen skål når det kommer til motivasjon, og en av de tingene som gjør ungdomsskoleelevene umotiverte, at når puberteten og veksten I hjernen har satt skikkelig inn, så blir de faktisk temporært litt mindre smarte. Det vil si at de glemmer ting som de kunne før. Så der hvor de kunne gangetabellen helt fint I 7. klasse, så kan de stottre med den og kløne med den I 8. klasse. Der hvor de kunne få til et helt perfekt slag med balltreet I 7. klasse, så kan det vise seg at armer og bein et helt annet sted, og de treffer ingenting. Husker du det jeg sa om at motivasjon handler om å mestre? Handler om å føle at jeg får til? Mm. De føler seg dumme, og har derfor ikke lyst til å gjøre det I det hele tatt.
Så det sånn selvforsterkende, hvor de mister motivasjonen.
Ja. Samtidig så vet vi at det å bruke hjernen sin nettopp I denne fasen her, ekstra viktig for at den skal bli så bra som den kan for akkurat dette barnet. Så her oppmuntringen ekstra viktig. Ja, jeg vet, noen ganger så glemmer man og synes det kjennes langt ut å hente tilbake igjen, men det ligger der inne. Ja, akkurat nå treffer du kanskje ikke like godt med balltreet, det kommer tilbake igjen. Altså man må ha kunnskapen om nettopp at de detter litt ut, og at de kan trenge rett og slett noen som tar vare på begeistringen og troen på at det kommer til å gå bra. For selv tror de ikke det kommer til å gå bra alltid I akkurat disse årene her. Så der motivasjonens skjørhet på ungdomsskolen, og derfor så også lærerens klokskap om at tålmodighet enda viktigere I ungdomsskoleklassene. På videregående så blir jo ting satt litt på spissen. Blir jeg virkelig en av flokken, eller blir jeg ikke det? Blir jeg en som har noen å henge med og som kommer til å kunne bidra med noen? Eller blir jeg ikke det? Så motivasjonen på videregående blir enda mer avhengig av fellesskapet, og enda mer avhengig av at dette kommer til å komme til nytte. Så det å havne på riktig gren, dette valget til videregående skole, og det å kanskje også gjøre det om igjen når det blitt feil, har virkelig mye å si, en forståelse for det.
Tenker du at lærerne viktige mennesker for elevene til å finne ut av akkurat det? Jeg på riktig gren? Hører jeg til her, eller skal jeg orientere meg I en annen retning?
Jeg må bare si at enhver forelder som har barn på videregående bør legge inn den læreren I aftenbønnen sin. Fordi det ikke så mye du kan gjøre som forelder selv lengre. Det så mye som ute av foreldrenes hender I aldersgruppen 16, 17, 18. De som der, og som elevene nå ser opp til, nå ser på etter en retning hos, nettopp lærerne. Og tenk på det, tenk tilbake igjen til da du selv gikk på videregående. Hva det for noen ting du husker? Det ikke foreldrene dine. Men jeg helt sikker på at du har både en, to og kanskje til og med tre lærere som viste deg noe som fortsatt sitter I deg. Så lærerne for elever på videregående så mye, mye viktigere enn det vi helt forstår når vi snakker om lærere ute I resten av samfunnet.
Du har hørt på Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Hvis du har tanker eller ideer til temaer du har lyst til at Hedvig Montgomery skal snakke om, så kan du skrive til oss på tonjohedvig@elevkanalen.no. Hei så lenge!